Και έχουμε την δυνατότητα αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρουφάκη, και καλώς ήρθατε στο νησί μας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές μας.
Σας πετυχαίνουμε καφοδόν για τα Χανιά?
Ναι, πράγματι. Πράγματι. Είμαι γύρω στα 10 λεπτά έξω από τα Χανιά.
Μάλιστα. Χθες ολοκληρώθηκε η μέρα σας στο Ηράκλειο με την ομιλία σας στο θεατρικό σταθμό. Λίγο νωρίτερα βρεθήκατε στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, όπου εκεί αποκαλύψατε λίγο πριν την ομιλία ότι συνοδοιπόρος σας παραμένει ο Ψαραντώνης. Και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας και τα υπόλοιπα ονόματα που αναφέρατε χθες κατά την εκδήλωση, τα οποία θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό σας για τις εθνικές εκλογές.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε. Είμαστε μια παράταξη, το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για την Ρήξη, που για κάποιο λόγο, στους τελευταίους δύο μήνες νιώθουμε μια κοσμοσυρωή, την βιώνουμε. Αυτό σας το λέω γιατί δεν ανακοινώνουμε ολόκληρα τα ψηφοδέλτια. Αφήνουμε κάποιες θέσεις, γιατί αυτή η κοσμοσυρωή δίνει δυνατότητες νέων συμμαχιών, νέων συνεργασιών. Αλλά χτες είχα τη μεγάλη χαρά, καταρχάς, όπως είπατε κι εσείς, να επιβεβαιώσει ότι ο πολύ καλός φίλος, άνθρωπος ίδαλμα για μένα προσωπικά, ο Ψαραντώνης, θα μας θυμίσει ξανά με την παρουσία του στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδέλτια επικρατείας, όπως είχε κάνει και τον Ιούλιο του 19. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, στο νομό Ηρακλείου, θα έχουμε τον ήδη βουλευτή, τον Γιώργο Λογιάδη, έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει συστρατευτεί με τον αγώνα του ΜΕΡΑ25 και του ΔΙΕΜ25 από την πρώτη μέρα του 2016. Τον συνάδελφό σας, τον Μάριο Διονέλη, τον δημοσιογράφο. Έχουμε τον Απόστολο Λουλουδάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι και μαζί μας εδώ και πολλά χρόνια. Τον Μιχάλη Κρυστοδάκη, τον τέο βουλευτή που ήμασταν μαζί τότε στην Ολομέλεια της Βουλής τις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού του 2015 και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, και τη Ρένα Χαιρετάκη, η οποία είναι έμπορος, γέννη μαθαίρεμα του Ηρακλείου, πασχίζει καθημερινά, όπως και πάρα πολλοί έμποροι μικρομεσαίοι στο Ηράκλειο, για την επιβίωση που γίνεται όλο και πιο δύσκολη υπό αυτές τις συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι προσώρα στα ονόματα που έχουν κλειδώσει για τα ψηφοδέλτια του ΜΕΡΑ25. Θα πάω τώρα στην σημερινή σας επίσκεψη στα Χανιά. Μεταξύ των επαφών που θα έχετε είναι και οι εργαζόμενοι στην ΔΕΙΑ Χανίων, με θέμα συζήτηση στην ιδιωτικοποίηση του νερού, για την οποία πολλή συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει από την πλευρά της ότι δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού. Από την άλλη όμως υπάρχει ανησυχία από την πλευρά των εργαζομένων. Ποια είναι η δική σας θέση επ' αυτού και για την ρυθμιστική αρχή που μπαίνει στην διαχείριση του νερού?
Η κυβέρνηση ψεύδεται. Ασυστόλος και κατ' εξακολούθηση. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό αναιρείται και αυτό αποκαλύπτεται. Να το πω πολύ απλά. Πότε φτιάχνεις μια ρυθμιστική αρχή? Φτιάχνεις μια ρυθμιστική αρχή όταν η αρχή αυτή έχει στόχο να ρυθμίσει ιδιώτες. Ρυθμιστική αρχή δεν φτιάχνεις για το δημόσιο, γιατί όταν έχεις μια υπηρεσία υπό δημόσια εποπτεία και ιδιοκτησία, απλά μπορεί το πολύ πολύ να μεταρρυθμίσεις τον τρόπο με τον οποίο διοικείς τη δημόσια υπηρεσία. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ρυθμιστική αρχή φτιάχνεις όταν σπάς ένα δίκτυο το οποίο ήταν δημόσιο και εισάγεις ιδιώτες για να τους ρυθμίζεις. Αυτό κάνεις. Είναι ένας διαιτητής κρατικός η ρυθμιστική αρχή μεταξύ ιδιωτών που χτυπάνε ο ένας τον άλλον, χτυπάνε έργα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Ναι, αναφέρετε τον ανταγωνισμό.
Είναι σαν να, επιτρέψτε να το πω αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι μια αλληγορία που θα βοηθήσει τους ακροτές να το καταλάβουν. Φανταστείτε να παίζεις πασχέντζα μόνος σου και να ζητήσεις να έχεις διαιτητή. Είναι ανόητο. Δεν το κάνει ποτέ αυτό. Άρα, στόχος τους ποιο είναι? Ποιος είναι? Το σπάσιμο των δικτύων ίδρυυσης σε κομματάκια, τα οποία λίγο-λίγο θα εκχωρούνται με τον Α ή Β τρόπο σε ιδιώτες. Δεν το λένε αυτό. Γιατί δεν το λένε? Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει σταθεί όρθιο απέναντί τους και τους έχει πει όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Οπότε τι λένε? Όχι, δεν το ιδιωτικοποιούμε, άρα θα το ιδιωτικοποιήσουμε και θα το πούμε κάπως αλλιώς.
Είναι κάτι που το επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια πρωτοβουλία της Ελλάδας αυτή? Επαναλαμβάνω πως από την πλευρά της η κυβέρνηση δεν έχει μιλήσει για ιδιωτικοποίηση, αλλά με τον τρόπο που το θέτετε εσείς, είναι κάτι που υπογείως πάει να φέρει από μόνη της η κυβέρνηση ή πάει να ακολουθήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική?
Είναι επιταγή 3-4 ολιγαρχών που θέλουν να βάλουν χέρι στο νερό. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ευρωπαϊκή επιταγή ή διαταγή ή πολιτική. Να σας θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια οι πολίτες του Βερολίνου, ψήφισαν σε δημοψήφισμα την επανεθνικοποίηση του συστήματος ίδρυυσης του Βερολίνου, το οποίο και έγινε. Πέρασε πάλι στο δημόσιο η ιδιωτικοποιημένη εταιρεία ίδρυυσης του Βερολίνου. Άρα αν μπορεί να το κάνει αυτό ο λαός του Βερολίνου, μπορεί και ο ελληνικός λαός και το Συμβούλιο της Επικρατείας, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτού του λαού απέναντι στο κράτος και στην εκτελεστική εξουσία, να αποφασίσει, και νομίζω ότι είναι μια παλαϊκή απόφαση αυτή, ότι το νερό δεν πρέπει να γίνει εμπόρευμα. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα λεφτά. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω στους ακροατές.
Έχουν όμως και πολλά χρέη πλέον οι ΔΕΙΑ, δεν βγαίνουν οικονομικά.
Ναι, ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι η απαξίωση. Απαξιώνουν μια δημόσια υπηρεσία και κάποια στιγμή λένε δεν γίνεται άλλο πια, ας φέρουμε τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης ξέρει τι θα κάνει. Θα χειροτερεύσει την υπερχρέωση. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο ιδιώτης σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε είναι στο Yorkshire της Αγγλίας, είτε είναι στο Βερολίνο όταν την είχε ιδιωτικοποιηθεί πριν την επαναθνικοποίησή του, είτε είναι στις ΗΠΑ, όπου ιδιωτικοποιείται σύστημα ίδρυυσης, το πρώτο πράγμα που κάνει η εταιρεία που το παίρνει είναι δημιουργεί δύο εταιρείες. Μία έχει στην κατοχή της, στην ιδιοκτησία της, τις υποδομές. Μία άλλη εταιρεία έχει τους εργαζόμενους. Η πρώτη εταιρεία, χρησιμοποιώντας ως εχέγγυα τις υποδομές, πηγαίνει σε μια ξένη τράπεζα, συνήθως ξένη, παίρνει ένα τεράστιο νέο ποσό δανείων, έτσι, το οποίο θα πρέπει να το αποπληρώσει η δεύτερη εταιρεία με τους εργαζόμενους και βεβαίως με τους καταναλωτές που πληρώνουν τους λογαριασμούς. Και αυτά τα δάνεια που θα πάρει η εταιρεία που θα οικειοποιηθεί τις υποδομές, θα τα μοιράσει στους ολιγάρχες, στους μετόχους της. Αυτό γίνεται. Είναι μια ελελεσία, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό επιχείρημα. Κανένα διαχειριστικό επιχείρημα γιατί πρέπει να γίνει ιδιωτικοποίηση του νερού, πέραν του ότι είναι πολλά τα λεφτά για συγκεκριμένα αρπακτικά που θα τα αρπάξουν και θα τα βγάλουν στα Cayman Islands. Ούτε καν θα κυκλοφορήσουν από τους πλούσιους εντός της Ελλάδας να τα φάνε στα μπουζούκια, για να σας το πω έτσι, το λαϊκότερο.
Μάλιστα. Και από την ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού να πάμε στο ιδιωτικό χρέος. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο δίνεται ιδιαίτερη βάση από τα κόμματα σε αυτό το θέμα. Προσφάτως το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει θεματική εκδήλωση στο Ηράκλειο, παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη. Χθες ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε την πρόταση του κόμματός του σε ό,τι αφορά στην διαχείριση των κόκκινων δανείων. Ιδιαίτερη αναφορά στα κόκκινα δάνεια και στα φαντ κάνατε και εσείς χθες κατά τις επαφές που είχατε στο Ηράκλειο. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι τώρα που έχουν διωγγωθεί τόσο πολύ να διαχειριστεί άμεσα το πρόβλημα αυτό.
Έχετε δίκιο, δεν είναι απλά ένα σύνθετο και σημαντικό θέμα. Η βιωσιμότητα της χώρας μας, το μέλλον της πατρίδας μας, χωρίς να υπερβάλλω, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα κόκκινα δάνεια και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε εμείς ως Μέρα 25 χθες και προχθές. Να μην σας πω ότι ένας από τους λόγους που ιδρύσαμε το Μέρα 25, το Μάρτιο του 2018, ήταν η εναντίωσή μας σε αυτά που έκαναν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με την ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά των κόκκινων δανείων, με τις πωλήσεις στα funds από τις τράπεζες των κόκκινων δανείων. Θεωρήσαμε ότι ήταν ένα σημείο σως, που λέγαμε και κάποτε, μια κόκκινη σημαία. Αυτά τα οποία κάνανε τα τρία μνημονιακά κόμματα από κοινού, από το 2016 2015-16 μέχρι το 2018 και συνεχίστηκαν μετά με τον Ηρακλή που θεσμοθέτησε ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα πιο βάρβαρα και βάναυσα, δίνοντάς τους και 23 δισεκατομμύρια ευρώ εγγύηση του δημοσίου που δεν έχει το δημόσιο βέβαια να τους θα δώσει, πρέπει να δανειστούμε για να τα πάρουν τα φάντζ αυτά. Αυτά αποτελούν μια νάρκη στα θεμέλια του ελληνισμού. Είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Όσο αφορά τις ημερίδες του Πασόκ και τη χθεσινή φιέστα του κ. Τσίπρα, μία λέξη τους χαρακτηρίζει. Αμετανόητη. Ψήφισαν, υπερψήφισαν και στήριξαν τη δημιουργία δευτερογενούς ηλεκτρονικής αγοράς που αγοράζονται και πολλούνται σε χρόνο τετέ, στην ταχύτητα του φωτός. Τα δάνεια του κόσμου που εμπεριέχουν πρώτη κατοικία και τολμάνε να μιλήσουν για τα προβλήματά τους με τα οποία θα στηρίξουν και θα προστατεύσουν την πρώτη κατοικία χωρίς να καταργήσουν αυτή τη δευτερογενή αγορά. Λοιπόν, επιτρέψουμε να το πω απλά. Είναι αδύνατο. Ή θα καταργήσεις τον Ηρακλή ή θα στηρίξεις και θα προστατεύσεις την πρώτη κατοικία. Αν διαβάσετε προσεκτικά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας χθες, είναι το άκρον άτομο της υποκρισίας. Το μόνο πράγμα που κάνουν είναι στηρίζουν τα φαντς. Δεν προσφέρουν τίποτα επί της ουσίας στους δανειολήπτες, εξασφαλίζουν υπερκέρδη στα φαντς και μάλιστα μιλάνε για ακόμα μεγαλύτερες επιδοτήσεις των αρπακτικών αυτών ταμείων, που ξέρετε είναι όνειρος αυτό που κάνουν, είναι έσχος. Έρχονται, παίρνουν με 3.000 και ένα δάνειο των 100.000 και έρχεται ο κύριος Τσίπρας και τους εξασφαλίζει 50.000. Το μισό λέει το εξασφαλίζουμε. Και αν δεν μπορεί, λέει ο δανειολήπτης, να το πουλιώσει, θα πάρει και κρατική επιχορήγηση. Δηλαδή θα δανειστούν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας για να πάρουν τα αρπακτικά ταμεία χρήματα, τα οποία θα δανειστούμε εμείς για να τα βγάλουν στα Cayman Islands. Γι' αυτό σας λέω, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αμετανόητοι.
Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου το ακίνητο ή η πρώτη κατοικία ενδεχομένως ενός οφειλέτη πωλείται πολύ φθηνότερα από το χρέος που έχει, με αποτέλεσμα μετά να χρειάζονται και άλλα ακίνητα για να καλυφθεί το όφελος, η οφειλή. Και γίνεται και η πρόταση, γιατί να μην μπορεί ο οφειλέτης με διακανονισμό να πάρει στο ίδιο ποσό το ακίνητό του και να μπορεί το φαν. Και απ' την άλλη σου λένε, ωραία, και ο συνεπής οφειλέτης, ας πούμε, κορόιδο είναι που πληρώνει.
Καταρχάς, αυτή τη συζήτηση δεν την κάναμε το 2002-2003, γιατί τότε υπήρχε η κατάρρευση. Μιλάμε τώρα για 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Μιλάμε για πάνω από 500-600.000 ακίνητα. Δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Υπάρχουν και στρατηγικοί, πάντα υπήρχαν στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αλλά δεν θα κάναμε αυτή την κουβέντα γι' αυτό. Την κουβέντα αυτή την κάνουμε γιατί το είπατε και εσείς. Το πρόβλημα είναι δομικό. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια, των οποίων η αντικειμενική και η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη από το ύψος του δανείου που έχει προσκοληθεί σε αυτό το ακίνητο. Εδώ έχουμε μια συστημική κρίση. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Κάνουμε κάτι το οποίο θα πάρει υπεραξίες που έχουν παραχθεί ή θα παραχθούν και θα τις δώσουμε στα funds για να τα βγάλουμε στα Cayman Islands, ή θα βρούμε μια λύση η οποία είναι δίκαιη τόσο απέναντι σε αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν, όσο και σε αυτούς που σφίγγουν τη ζώνη τους και πληρώνουν. Η πρόταση του ΜΕΡΑ25 έχει κατατεθεί εδώ και 2 χρόνια στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι το σύστημα Οδυσσέας με το οποίο θα αντικαταστήσουμε με την ευλογία της ψήφου των πολιτών στις επόμενες εκλογές τον Ηρακλή. Είναι μια απλή ιδέα. Μεταφέρονται τα κόκκινα δάνεια από τα funds και από τις τράπεζες σε μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών χρεών. Οι δανειολήπτες καταβάλουν ένα ποσό που δεν θα ξεπερνάει το 1/6 του διαθέσιμου εισοδήματος για το δικαίωμα να παγώσει το δάνειό τους, όχι να διαγραφεί, δεν θα διαγράψουν το δάνειο κανενός. Γιατί αυτό θα ήταν πραγματικά αυτό που λέτε και εσείς, άδικο απέναντι σε αυτούς που καταφέρνουν και αποπληρώνουν. Αλλά δεν γίνεται πληστηριασμός αν είναι πρώτη κατοικία. Δεν κλείνει το μαγαζί αν λειτουργεί έστω και με έναν εργαζόμενο, να μείνει στον δρόμο και αυτός ο εργαζόμενος. Και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και κάποια στιγμή ανακάμψουν οι αγορές και η αξία του ακίνητου ξεπεράσει την αξία του παγωμένου πλέον δανείου, χωρίς να έχει χάσει ο δανειολήπτης το ποσοστό της αξίας που έχει ήδη αποπληρώσει, γιατί ξέρετε τι σήμερα, μπορεί να έχει αποπληρώσει το 70% του σπιτιού, έρχεται το ταμείο, το παίρνει και τα χάνεις όλα. Δεν παίρνεις τίποτα. Τα παίρνει όλα το ξένο ταμείο με έδρα το Delaware και το τραπεζικό λογαριασμό στα Cayman Islands. η πρόταση του ΜΕΡΑ25 είναι η μοναδική πρόταση που μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική λύση. Είναι τεχνοκρατικά άρτια. Έχουμε αντιγράψει από τους καλύτερους, από τη γερμανική κυβέρνηση, από την ελληνική κυβέρνηση, από συστήματα τέτοιων δημόσιων εταιριών διαχείριση ιδιωτικών χρεών που έχουν δουλέψει στο παρελθόν υπέρ των κοινωνιών που τα εφάρμοσαν. Βεβαίως απαιτεί ρήξη. Ρήξη με την Τρόικα, η οποία είναι με το μέρος των αρπακτικών. Ρήξη με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι αποδέχονται αυτή τη λαϊλασία. Αυτή είναι η πρόταση του ΜΕΡΑ25.
Μάλιστα. Επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω, κύριε Βαρουφάκη, γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμά σας, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα πραγματικά πολύ σύντομο σχόλιο σας ως απάντηση στην δήλωση του Πρωθυπουργού περί πολιτικής τερατογένεσης.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τερατογενήσεις. Δύο τέρατα τα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστούν μετά την Κυριακή των εκλογών της 21ης Μαΐου. Η μία τερατογέννηση είναι αυτό που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θέλει ενισχυμένη αναλογική και θέλει με το 35% του ελληνικού λαού, δηλαδή με το 65% του ελληνικού λαού κόντρα να έχει ψηφίσει εναντίον του, ο ίδιος να έχει αυτοδυναμία. Αυτό είναι μία τερατογέννηση. Mm-hmm. Η δεύτερη τερατογέννηση είναι αυτή που ζητάει ο κύριος Τσίπρας. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Ελάτε, λέει, μετά τις εκλογές. Δηλαδή μεταξύ Δευτέρας πρωί, 22 Μαΐου, μέχρι Τετάρτη απόγευμα, την επόμενη Τετάρτη, 2,5 μέρες μετά, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση έτσι χωρίς πρόγραμμα, γιατί δεν είναι δυνατόν να φτιάξει πρόγραμμα μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης.
Προφανώς.
Το πολύ μπορεί να μοιράσει σε κανένα υπουργείο. Και αυτό τερατογέννηση είναι, εδώ έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Αλλά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για τερατογέννηση σωστά, θέλει μια δική του τερατογέννηση με το 35% κόντρα στο 65% του ελληνικού λαού. Να συνεχίζει να περνάει όλα τα νομοσχέδια τα οποία του στέλνουν τα δικηγορικά γραφεία του κυρίου Βαρδινογιάννη, του κυρίου Λάτση, του κυρίου Περιστέρη, τη CVC, του κυρίου Μητυλινέου και των γνωστών ολιγαρχών.
Μάλιστα. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας στα Χανιά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.